Свобода в деталях.
Що допомагає бідним українцям виживати? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
За даними Світового банку, в Україні за межею бідності перебувають близько 25% населення. Проблема бідності, звісно, стосується усіх країн. Методика її розрахунку відрізняється в залежності від рівня розвитку держави. Євросоюз, наприклад, за власними розрахунками, які підвів у 2016 році, прозвітував, що за межею бідності перебували 24% жителів країн ЄС. Найбільше з них в Болгарії, Румунії та Греції. Але ми сьогодні будемо говорити не про причини бідності, а про те, що можливо зробити, аби допомогти людині, яка опинилася у скруті. Тобто, які практики існують в інших країнах і як це відбувається в Україні. В студії Радіо Свобода Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Егідія в Києві, яка займається саме допомогою таким людям. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго дня, дуже приємно бути у вас.
Дякую. І спочатку, як завжди, ми ділимося європейським досвідом. Журналісти Радіо Свобода привезли з Європи один з прикладів роботи волонтерської організації, яка допомагає людям із низькими доходами. Чим харчуються бідні люди та як стало можливо реалізувати благодійну програму? У сюжеті кореспондентки Ірини Смірнової з Португалії.
О, мій капелюх!
Він веселий, моторний, любить сам посміятися та інших насмішити. Хантер – американець, який понад 10 років, як переїхав у Лісабон. Йому подобається Португалія. Ріфуд – спільноту, яка годує бідних, створив, тому що в ресторанах залишається їжа, а на вулицях – купа голодних.
Мета проста – припинити викидати їжу, а віддавати її тим, хто дійсно її потребує, настільки швидко, наскільки це можливо.
Щодня волонтери йдуть по ресторанах і приносять звідти все, що залишилося після закриття.
Як ви можете бачити, це прекрасна риба. А тут у нас стейки зі свинини. Тут у нас вегетаріанська їжа, китайська їжа. Ці контейнери з непальського ресторану. Так смачно пахне. Я візьму і собі додому.
Хантер і сам часом бере тут їжу. І не соромиться цього. Навіщо відмовлятися від ресторанних страв? І дуже радий, що люди у скруті можуть смачно і повноцінно харчуватися.
Є люди, які завжди були бідними, а є ті, які раніше не були нужденними. У нас є архітектори, інженери, електрики, які втратили роботу. Студенти, які платять за навчання, а на їжу в них нічого не лишається.
Волонтери старанно фасують пакунки, щоб у кожній валізі було й перше, і друге, обов'язково м'ясо чи риба, здоба, овочі та фрукти. Можуть зібрати окремий набір, скажімо, для мусульман чи вегетаріанців. У Джозефа свої гастрономічні вподобання.
Рибу? Я дуже люблю рибу. Я ж народився на острові.
Джозеф з острівної держави Сан-Томе і Прінсіпі на південному заході Африки. Колись це була португальська колонія, тому мовного бар'єру чоловік немає. Та з роботою біда.
Я ще не на пенсії, мені важко знаходити гроші. Я не маю роботи ось уже 10 років, бо я старий для роботодавців, а це велика для мене допомога.
Зараз у Португалії вже 46 таких центрів підтримки. Всі вони співпрацюють з місцевими ресторанами і щодня годують до 6 тисяч людей. 40-50 порцій майже кожен день на користь бідних йде з цього ресторану. Власники – весь персонал українці. Ганна в Португалії майже 15 років. З Ріфудом ресторан співпрацює з початку проекту.
Додому ніхто з нас це не забере. Це дуже багато їжі, та й ми завжди тут їмо і, в принципі, нам вже хватає. Викидати якось тут не прийнято. Ліпше віддавати людям, які дійсно голодні.
Дівчина припускає, чимало людей в скруті і без роботи, бо тепер тут дуже складно оформити документи.
Ніхто не хоче брати тебе на роботу, якщо в тебе немає документів, тут дуже великі штрафи. Ти просто так не можеш працювати без контракту.
До засновника проєкту Хантера вже звертаються за досвідом з різних країн. Він залюбки ділиться. Люди не мають голодувати, бо їжі насправді вистачає. Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів.
Отже, нагадую, що в студії Радіо Свобода Юрій Ліфансе, голова спільноти Святого Гідія в Києві. Обговорюємо ми тему, що допомагає бідним українцям виживати. Ми щойно послухали досвід з Португалії. От в Україні чи є подібні практики? Як ви можете от, спостерігати, коли збираєте теж їжу і допомагаєте бідним людям?
Пан Хантер дуже системно підійшов до цього питання, але це практики, які недалекі для України. Так само і у Львові для нашої спільноти, чи в Києві на деяких точках допомагають ресторани, які надають їжу, яка залишається в кінці робочого дня. Є цілі проекти великі, які існують повністю з їжею, подарованою ресторанам.
І от асортимент їжі, він так само різниться, да, для от таких потреб?
Вибору, думаю, не так багато, більш стандартні набори, але є дуже приємні, коли тобі дарують, наприклад, мачедонію, фруктовий салат з морозивом, тоді наші бабусі, до яких ми приходимо на вулицю, дуже раді. І вибір дуже різний буває. Беремо те, що дають, ніколи не відмовляємося, тому що знаємо, що є люди, які зовсім не мають чого їсти. Досить рідко буває м'ясо, але завжди вистачає їжі. Хоча більшість порцій ми готуємо своїм коштом і самі збираємо між собою.
От чи багато таких ресторанів, можливо, магазинів, які йдуть на співпрацю? От ми чули, в Європі це не прийнято викидати. В нас як з цим?
Я думаю, ми бачили в Європі досвід про те, коли українка каже, їжі стільки так багато, і ми так добре тут харчуємо, що навіть брати додому не треба. На жаль, ситуація в Україні цілком трохи інша. Якщо тобі вистачає тієї їжі, що ти їси на роботі, в тебе є ще родина вдома, яку треба готувати, і, скоріше за все, робітники візьмуть з собою. Це, на жаль, породжує в тому числі корупцію. Це дуже... Тому в Україні досить важка схема, щоб отримати продукти, які чи виходять, закінчуються їх терміни, вони ще придатні, чи в ресторанах. Тому що деякі великі сітки викидають не стільки за того, що не хочуть допомагати, скільки через те, що можуть бояться зловживань, що можуть з'явитися всередині мережі. Тобто, куди дівається їжа, є цілі ринки в Києві, де торгують майже просроченим. Це речі, які б мали бути утилізовані, але вони якимось чином попадають на прилавки. Тому трохи складніше. І це взагалі трошки залежить так само від рівня довіри, можна сказати. Коли сьогодні киянин спускається в метро два рази на день і кожного разу чує «не подавайте, бо тут ходять шахраї, не допомагайте благодійним організаціям, а лише перевіреним», на жаль, ніхто не дає каталог цих перевірених організацій. Тому є ще ця проблема недовіри між суспільством і комерційними установами.
Пане Юрію, а чи можете ви поділитися власними спостереженнями щодо, ну, Україна – велика країна, да? Щодо регіональної приналежності? От де, в яких регіонах краще відбувається ось ця гуманітарна місія щодо допомоги людям, які потребують, а де навпаки гірше?
Ми, наприклад, нашим спільнотам у Франківську, у Львові простіше знайти готову їжу. Нам простіше в Києві знайти гроші для того, щоб купити і приготувати їжу. Але так само, я кажу, є ресторани, що допомагають. В Харкові ми ще не настільки відомі, але все одно нам вдається знайти їжу. Це допомога приватних осіб, які приходять з їжею, чудові гроші для того, щоб купувати. Можна сказати, що ще трошки залежить від розвитку ресторанного бізнесу. Тобто Львів переповнений ресторанами, які є у кожній двері, тому є більше дверей, в які можна стучати і знайти допомогу.
Тобто можна сказати, що ще від економічного розвитку саме конкретної громади, міста і регіону залежить саме і допомога людям бідним, так?
Але насправді ми бачимо, що більш щедрими бувають самі люди, які пережили скруту чи почуваються у скруті. І навіть приклад цього сюжету, коли в ресторані працюють емігранти з України, тобто це люди, які самі пережили якісь складні часи, і вони кажуть, тут не прийнято, це абсурдно викидати їжу. І ми це відчуваємо, коли старенькі діляться останньою копійкою, останню ми не забираємо, але дають люди, які ти не думав, що можуть допомогти, але вони все одно щось дають і разом складається нормальна ситуація.
Ну от в основному допомагають, я так розумію, бізнесмени, підприємці, ресторани, магазини якісь, а політики допомагають бідним?
Політики в основному допомагають конкретні особи. І дуже мало залежить від того, ким вони працюють чи чим вони займаються. Тому що, наприклад, в п'ятницю у нас є точка, на якій роздають їжу 100 порцій школярі. Тобто вони, наприклад, минулого тижня стали під сільпо і просили людей, щоб вони купували їжу, таким чином назбирали на вечерю для бідних людей. Це школярі, про яких скажуть, ніхто не скаже, що вони можуть годувати кожного тижня 100 людей, але вони так роблять. І так само і інші. Навіть політики приходять на різдвяний обід, бігають з подносами для того, щоб обслужити бідних людей.
Анонімно вони це роблять?
Абсолютно без камер, без нічого, тому і мене не буду називати, якби вони викладали свої селфі з підносом, міг би я сказати, але вони цього не роблять, і тому і я не буду називати. Тобто, насправді, досить мало залежить від рівня чи доходу, скоріше залежить від культури. Залежить від того, від духовного світу, тому що найбільші програми благодійні сьогодні – це все-таки релігійні організації, які стабільно, постійно щось роблять для того, щоб допомогти іншим людям.
А чи є громадські, тобто вони є, але чи стає їх більше, цих громадських ініціатив, громадських організацій, які долучаються до такої місії, як, наприклад, і ваша?
Так, особливо. Ми помітили це після Майдану, коли багато людей зрозуміли, що доля їх міста, їх країни залежить від них. Тому разом з добровольчими ініціативами, що допомагали фронту, допомагали на Сході, так само народилися більші чи менші ініціативи в багатьох містах, в тому числі в Києві, які вже, якщо раніше, я пам'ятаю, ми приходили на вулицю, щоб приїсти їжу, нас бідні запитували, з якої ви церкви. Сьогодні вже більше так не питають, запитують, як звати, коли ми запитуємо їх. Тому що, крім релігійних організацій, є ще й громадські ініціативи. Не завжди вони оформлені в організації. Дуже багато просто приватних ініціатив, людей, що після роботи двоє-троє людей виходять для того, щоб допомогти бідним людям. І вони, наприклад, часто долучаються до більш масштабних акцій, коли ми збираємо багато людей. І самі дивуємося, що протягом року ці люди так само допомагають. Дуже часто важливо подолати цей бар'єр. Тому що на походу, коли ми виходимо зранку вдома, завжди зустрічаємо якусь бідну людину, яку бачимо кожного дня. Одного разу можна принести їй сніданок і зрозумієш, що ти можеш зробити щось конкретне для того, щоб врятувати конкретну людину, яка живе біля тебе, іноді без дому.
Я нагадую, що з нами в студії Радіо Свобода Юрій Ліфанце, голова спільноти Святого Егідія в Києві. І зараз ми маємо перерватися на невеличку паузу для того, аби повернутися до більш цікавішого обговорення, тобто не перемикайтесь. Анонсую, що попереду найцікавіше. Це програма «Свобода в деталях».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди. Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтесь з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Ми обговорюємо тему, що допомагає бідним українцям виживати. В студії Радіо Свобода Юрій Ліфанце, голова спільноти Святого Егідія в Києві. Отже, пане Юрію, якщо говорити про межу бідності, то що це є? Тобто, коли люди починають шукати допомоги, а коли ще намагаються впоратися самостійно?
Шукати допомоги – це, скажімо так, не найперше, що приходить в голову. Люди намагаються вижити самостійно, і в цьому сенсі дуже важлива родина. Тому що великі сильні родини не дають своїм членам дійти до того, що вони виходили на вулицю, наприклад, просити милостиню. І насправді це найбільший ресурс українців. Саме родини, навіть літні люди, бо, наприклад, постійна пенсія є важливим ресурсом для цілої родини. І часто літні люди виходять на вулицю, щоб просити не для себе, а для підтримки своєї родини. Так само і діти, які допомагають. Тобто є цей інститут, який допомагає вижити людям. Але, на жаль, люди іноді вимушені виходити на вулиці. Найгірше для мене особисто, через що я дуже переживаю, це коли до нас за безкоштовною їжею приходять чоловіки після роботи. Тобто людина цілий день відпрацювала, її грошей не вистачає для того, щоб зняти собі якесь ліжко, щоб було ще трохи грошей на їжу, на сигарети чи ще на щось, що на звичайні потреби людей. І вони вимушені після роботи приходити просити милостиню. І це насправді велика проблема. Невідповідність між рівнем життя, між потребою в грошах, в рівнях житті і тими зарплатами, які платяться в Україні. Тобто те, що людина працює, не гарантує тобі, що ти будеш достатньо багатим. Статистика говорить про те, що досить багата кількість людей, родин, в яких двоє батьків працюють, залишаються за межею бідності. Людина, що виходить на пенсію, майже автоматично стає бідною людиною. І це якісь такі інституційні проблеми, які потрібно вирішувати дуже швидко.
Як ви спостерігаєте, чи зараз стає більше людей, які потребують допомоги, чи зменшується ця кількість?
Я б сказав, що міняється обличчя бідної людини. Тобто бідними стають багатолітніх людей. На жаль, в Україні це майже автоматично вийти на пенсію і стати бідною людиною. Більше безробітних людей. У Києві, у Львові, Франківську ми дуже вражені, тому що до нас, наприклад, не приходить дуже мало вимушених переселенців. Тобто Україна якимось чином справилася з цією великою кількістю людей, які змогли інтегруватися не в себе вдома для того, щоб знайти якусь роботу, якось вижити. От. Є багатодітні родини, які так само стають бідними. Тобто родина, в моєму уявленні, родина з 5 дітьми має жити суперово в Україні, тому що в нас зменшиться населення, Україна мала б робити все можливе для того, щоб підтримати ці родини. На жаль, вони так само залишаються бідними. Часто реформи трохи у нас призводять до європейських цін і не завжди до європейських стандартів соціальної політики.
Ну, а щоб оцінити динаміку в межі бідності, так би мовити, то звернемося до спеціаліста. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук, керівник дослідницького центру «Сфера» Олександр Шульга. Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
Доброго дня.
Пане Олександре, можете от з точки зору соціології оцінити, чи більше в нас стає бідних людей в країні, чи все ж таки менше?
Ну, дивіться, якщо говорити про цифри, то, в принципі, в Україні, коли б ми питали населення щодо їх оцінки власного матеріального становища, щодо ситуації в країні, щодо того, якою вона буде, ця ситуація в найближчий рік, якою вона була минулий рік, то, в принципі, впродовж усіх років в нас говорили, що все погано, що буде гірше, що моя ситуація не така, як мені хотілося б. Відносили до середнього класу себе, ну, порядку лише третини респондентів, при тому, що тут можна, знаєте, дивитися як на заході себе, які критерії віднесення до середнього класу, і як, наскільки ці люди, які відносять себе в Україні до середнього класу, наскільки вони могли цим критеріям відповідати, так мовити, класичним критеріям середнього класу. Нині ми дійсно бачимо, що з 2014 року самопочуття українців дещо погіршується, однак ми все одно говоримо про абсолютно абсолютні величини. Тобто, якщо раніше у нас 85-83% казали, що ситуація в країні погана економічно, ну зараз 90. Тобто, абсолютна більшість, вона все одно залишилася, яка незадоволена. Якщо ми говоримо про цифри, ну, більш-менш такі близькі до сьогодення, то, ну, наприклад, якщо у нас говорять, що 32% говорять, що їм не вистачає можливості купувати найнеобхідніші продукти харчування, навіть не одяг, не якісь там вторинні продукти, побутову техніку, а власне найнеобхідніші продукти. 32% і 52% кажуть, що вони, ну, можуть собі це дозволити. Загалом 50% себе відносять до тих, що, ну, бідних. Чи там 5% з цих 50 називають себе жебракуючими. Тобто це впродовж останніх 4 років десь от така цифра зафіксувалася. Це з одного боку. З іншого боку, ну, якщо ми будемо дивитися з об'єктивних, так би мовити, критеріїв, які є у міжнародних організацій, так, там, наприклад, ООН, у інших міжнародних організацій, які, от, наприклад, там кілька доларів в місяць, якщо менше людина заробляє, значить вона є бідною. То там трошки будуть інші цифри. Ми там, здається, доводили і до 60% бідних людей. Тому тут я б розділяв об'єктивні критерії, які загально прийняті, міжнародні критерії, і соціально-психологічне самопочуття українців, ну, які дійсно воно, знаєте, якщо подивитися, почитати нашу пресу, подивитися телебачення, поспілкуватися з людьми, то дійсно клімат такий, що, ну, він ніяк, аж ніяк не призводить до позитивних оцінок.
До оптимізму, так би мовити, да?
Так, до оптимізму.
А от щодо рівня життя, от як, на що ви трошки зазначили про продукти харчування, а от на що ще витрачають гроші українці в першу чергу? Чи є, наприклад, розділення, що більше стали витрачати там на якісь предмети не першої необхідності, чи навпаки?
Ну, в першу чергу, дійсно, у нас найбільше це дві статті витрат – це комунальні послуги і продукти харчування. Загалом, якщо, от, знову ж таки, важливо порівнювати з 12-10 роками, як було в нас лише кілька відсотків респондентів, які казали, що нам вистачає на продукти харчування, нам вистачає на комунальні послуги, нам вистачає на якісь там предмети, там, вторини, так би мовити, необхідності, побутові речі, побутові прилади, а ще ми можемо робити заощадження. Це важливий також дуже показник, лише кілька відсотків. А загалом, якщо ми питаємо і питали українців, наскільки ви можете прожити на власні заощадження, якщо раптом втратити свої основні джерела і додаткові джерела, от, з яких ви живете, то абсолютна більшість не може у нас прожити більше 6 місяців. Отут це дуже важливий показник. Тобто люди не те, що важливо не те, наскільки вони витрачають, але й наскільки вони можуть заощаджувати і, ну, так би мовити, мати подушку цієї безпеки. Тобто грошей стільки, що їх вистачає рівно от від зарплати до зарплати.
Дякую вам, пане Олександре. З нами був на зв'язку доктор соціологічних наук, керівник дослідницького центру «Сфера» Олександр Шульга, який пояснив нам в цифрах і в соціології, як відбувається динаміка щодо бідності. Пане Юрію, на вашу думку, от на ваше спостереження, чи є психологічний бар'єр для людей от звернутися по допомогу? І коли вони вже розуміють, що в них не вистачає власних сил, і як тоді варто діяти в таких випадках?
Людям складно звертатися про допомогу, тому що кожен з нас хоче відчувати себе сильним, і це трошки така протилежність соціальним опитуванням, тому що справді в Україні всі нещасні, і Україна найбідніша у світі країна. Трохи, щоб дивитися з оптимізмом, треба дивитися трошки ширше на світ і подивитися, і тоді побачити, що Україна досить сучасна і зовсім не бідна країна. Як на мене, Україна належить до золотого мільярду разом з Європою, з Америкою, тому що якщо трошки дивитися на південь, то знайдеш набагато бідніші країни. Але з одного боку, ми постійно нещасні,
Тобто ми як песимісти такі, да? Тобто жаліємо себе чи як?
Так, тобто, ну, мабуть, є ще ідея того, щоб не виставляти своє багатство. Тобто, і це знову ж таки, тобто я завжди нещасний, але в мене має бути сумочка Louis Vuitton, тому у нас в метро дуже багато цих підробок. Ти маєш показати все-таки свій статус з одного боку. Але цей показний статус не дозволяє тобі і питати про допомогу, попросити про допомогу в іншої людини. І, тому що, знову ж таки, є недовіра, є бажання завжди виглядати сильною, успішною людиною. І це трошки вплив якоїсь реклами і суспільства, спільної думки, тобто це суспільство постійно спожитку, ти маєш споживати, споживати, споживати. Якщо ти перестаєш споживати, ти наче здаєшся вже нікчемною людиною. Якщо раніше було, я думаю, тому я існую, сьогодні я купую, тому я існую. І це дуже сильно помітно в структурі економіки. Тобто, чому літні люди бідні люди? Тому що вони перестають виробляти. Тому що вони перестають не тільки виробляти, але й витрачати. Чому у скруті навіть діти? Тому що вони все ще не витрачають. Витрачають їх батьки за них. І це не дозволяє людям попросити, навіть іноді ми бачимо на вулиці чи спілкуючись з бідними людьми, що люди настільки вважають, що знають життя, що не хочуть навіть поради чути, не питають про пораду, бо іноді просто достатньо якоїсь поради чи якоїсь дружньої підтримки, щоб людина змінила своє життя, пішла в іншу напрямку.
А як ви вважаєте, ось така рівень допомоги, як роздача їжі, як одягу, там, наприклад, побутових речей. Це все має бути відповідальністю держави, це чи все ж таки громадських організацій, ініціатив, там релігійних організацій. Як це має бути?
Проблема людини – це проблема спільноти, в якій вона живе. Починаючи з будинку, двора, кварталу, міста. Тобто ці проблеми найкраще мали б вирішуватися на місцевому рівні. Тобто, а держава буде піклуватися про те, про що цікавить громадян. Тобто громадяни, які не будуть звертати увагу на бідну людину, що живе в тебе за стіною, як літні люди, наприклад, чи лежачі хворі.
Посилаючись на те, що це має держава попіклуватися.
Робити держава, це ще хтось. Тобто в нас за стінкою, скоріш за все, живе людина з інвалідністю, колясочник, який ніколи не буде розвиватися, якщо не буде спілкуватися з людьми. Для того, щоб піти попити з ним чаю і побалакати, обговорити якісь питання, для цього держава не потрібна, з одного боку. З іншого боку, держава не буде звертати уваги на проблеми цієї людини, якщо громадяни не будуть звертати на це уваги. Тобто, держава, політики відповідають на запит населення. Вони з одного боку, з іншого боку, вони його формують. І це досить важко.
Дякую, ми знову маємо піти на невеличку перерву. Попереду міфи щодо бідних людей і допомоги таким людям. Тож залишайтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні обговорюємо тему, що допомагає бідним українцям виживати. І в студії Радіо Свобода Юрій Ліфанце, голова спільноти Святого Ігідія в Києві. Пане Юрію, зараз ми переходимо до розвіювання міфів або підтвердження тез, які ми зібрали щодо бідних людей. Думаю, більшість з них вам буде знайома. Тож, попрошу вас або спростувати ці твердження, або підтвердити. Готові?
Буду старатися.
Дякую. Тож, починаємо з першої тези.
Бідними людьми має опікуватися держава.
Бідними людьми опікується держава – це одне з найпопулярніших виправдань для того, щоб нічого не робити. Тому що бідність людини – це не завжди матеріально. Якщо ми говоримо про пенсію – це держава. Якщо ми говоримо про те, що купити сусідці хліб, то це робота трошки сусіда, бо вона трошки ми живемо разом. І саме на цьому ґрунтується сила нашого суспільства, коли ми помічаємо проблеми один одного.
Ну, і це, власне, спростування цього міфу, можна вже назвати це міфом, з ваших слів, підходить до всіх країн, я так розумію. Тобто не лише в форматі України, так?
Держава – це всього-навсього одна з форм існування суспільства. Тобто ми організовуємося для того, щоб створити державу. І ми самі вирішуємо і несемо відповідальність за членів цього суспільства.
Дякую. Теза друга.
Політикам та олігархам не цікаво допомагати бідним людям, якщо попереду немає виборів.
Ми бачили людей, які приходять, і політики, і олігархи, які приходять з допомогою. Насправді, є дуже великі інфраструктурні проекти в Україні, які існують за рахунок приватних грошей. Походження цих грошей я не знаю і не задавав себе питання, але коли відкривається 15 чи 10 відділень в лікарнях сучасних, одне з найсучасніших відділень пренатальних це на Петра Запорожця в Києві, яке було відреконструйовано за приватні гроші. Тому не варто так говорити. Є якась відповідальність людей своєобразна. Я не можу сьогодні, не хочу навіть судити чи говорити правильно, як вони живуть і так далі. Але все одно і політики, і олігархи. Не знаю, хто такі олігархи сьогодні, витрачають гроші.
Серйозно, є меценати такі от крупні, які готові анонімно допомагати людям, які зараз в скруті? Тобто, чи є вони в великій кількості? Чи це одиничні якісь випадки?
Якщо ми говоримо про олігархів, то олігархи, вони олігархи, тому що їх дуже мало. Тому їх багато бути не може.
Я говорю про великих меценатів, наприклад, які пов'язані з політикою, можливо.
Бюджети сьогодні не дозволяють існувати самим по собі державним установам чи приватним установам. Все одно є за ними якісь приватні люди, приватні особи, які допомагають. І політика може бути зовсім різна. Наша ідея в тому, що ми цінуємо пожертву найменшу. Тому навіть дуже великі проєкти вдається зробити допомозі від однієї гривні, але й до десятків тисяч гривень. І є люди, які дають ці десятки тисяч гривень. Вони зовсім не завжди олігархи, але люди, що можуть собі це дозволити. І завдяки цьому ми стабільні, існуємо в Україні з 91-му році, тому що в нас немає одного джерела фінансування. І найголовніше джерело фінансування – це ми самі, мабуть. Як мінімум 50-60% нашого бюджету – це наші особисті гроші, які ми витрачаємо. При тому, що в спільноті жодна людина не отримує зарплатні за діяльність в спільноті. Тобто у кожного є своя робота, ми заробляємо в середу, там де я роблю їжу для бідних людей, ми робимо 170 порцій, нас приходить 8, 10, 15 людей дорослих, які можуть собі дозволити нагодувати 150 людей. Тобто це проблема бажання. Але говорити, знаєте, це знову ж таки як перший стереотип, що давайте я вам розкажу, хто має витрачати гроші замість мене. Угу. Нехай вони самі собі знають. Тобто починати треба завжди з себе. Чи я зміг щось зробити?
Дякую. Наступна теза.
Порядні люди намагаються вижити самотужки, а за допомогою ходять ті, хто хитрує.
Ну, от чули, мабуть, таке, що ця людина насправді має все, чого вона прийшла сюди, бо хоче просто собі там десь...
Ну, лише можна запропонувати постояти в переході 15-20 хвилин і годину, не знаю. Є якісь журналістські експерименти, де говорять, що там заробляють шалені гроші. Але я таких не бачив. Тобто, один з нерозповсюджених, наприклад, є мафія бідних людей. Але бідні жертви мафії... якщо вона взагалі існує, тому що ми роздаємо на Майдані з 99-го року їжу. і цю мафію все ще не зустрічали. Колись був головний мафіозі, це був старий поліцейський, який збирав гроші з тих, хто просить там милостиню. Тобто люди, що приходять за допомогою, я не бачу бідних людей. Потім є старушки, наприклад, бабусі. Вони мають щось робити. Це їх робота, бігати, вони знають всі точки, вони довідник. Тобто ви можете запитати, де можна поїсти, де що можна взяти. Але таким чином вони відчувають свою роль у родині. Тобто для них це майже робота. Вони справді бігають, і не завжди вони мають потребу в тому, що просять. Бо іноді, коли в мене день народження, то бабуся приходить за порцією їжі, яка коштує 20-30 гривень, але приходить з коробкою шоколадних конфет, цукерок, які коштують 70 гривень. Тобто є різні процеси. І є шахраї. Шахраї є, але найбільші шахраї – це коли ви вимушені викинути iPhone 3, тому що виходить 8. Оце справжнє шахрайство. Тобто він про вас працював, вам було добре, але робиться така схема, в якій ви маєте витрачати нові гроші. І звалювати все на бідних людей, якісь, мені здається, це трошки спрощення ситуації, як мінімум.
Четверта теза.
Магазини не готові віддавати свої надлишки чи продукти, в яких спливає термін придатності, бо в них стане менше покупців.
Покупців в них менше не стане, тому що схеми передачі є зовсім різні, і виставити полицю з товарами безкоштовними – це лише одна схема, яка не знає, як працює, в нас вона зовсім не розповсюджена. Мені здається, що сьогодні юридична система така, що людині-бізнесмену простіше відкрити гаманець, дати своїх коштів, ніж зв'язати свою допомогу якимось чином з юридичною особою. Тобто, бо тоді буде купа мороки з податківцями і так далі. Тобто, не можна говорити, що вони не дають. Вони дають, але просто в іншій формі. Сьогодні простіше робити так. Я не знаю точно чому, але ми бачимо, що простіше людям допомагати приватно, ніж від юридичної особи.
Угу. Наступна теза.
Треба не їжу роздавати, а вчити людей, як самостійно заробляти.
Абсолютно погоджуюсь з цією тезою. Треба самостійно заробляти і допомагати іншим виживати. Тобто змінити своє життя може тільки жива людина. Тому перші потреби, вони залишаються базовими потребами. Людині потрібно харчуватися, лікуватися, потрібен душ, потрібно житло, де жити. Це базові речі, які допомагають збудувати своє життя. Тому базові речі важливі. Дуже важливі, без яких не можна обійтися і їх не варто недооцінювати. Для нас задоволення цих базових потреб – це початок шляху. Тобто ми виходимо на вулиці, щоб познайомитися з людиною. Тоді намагаємося змінити більш комплексно її життя. Але все одно голодна людина не може думати про великі ідеї.
Угу. Далі йдемо.
У всіх рівні можливості. Якщо хтось опинився за межею бідності, це його особисті труднощі.
Це, але суспільство потрібно для того, щоб допомагати вирішувати особисті трудності. Тому що сьогодні людина з інвалідністю – це бідна людина. З цим ти нічого не зробиш, пенсія не допомагає. Людина, родина, в якій багато дітей – це бідна родина. Людина, яка працює, наприклад, на будівництві, наступають холоди, і будівництво закривається, вона тимчасово втрачає роботу. І для цього потрібні соціальні інститути. Саме завдяки цим соціальним інститутам розвивається суспільство і стає багатшим для всіх. Ми переконані, що для Києва проблема номер один – вирішити проблему бездомних громадян. Ми шуткуємо, що якщо буде така система, що найслабкіший буде захищений, то який захист буде в мене? Тобто це означає збудувати велику піраміду, в якій я, знаходячись навіть всередині, буду жити просто прекрасно. Це завдяки тому, що будемо звертати увагу на проблеми найбідніших людей. Вони є якоюсь точкою відрахунку для побудови успішного суспільства.
І остання теза.
Люди живуть на вулиці, бо їм подобається такий образ життя, і вони не хочуть його міняти.
Ми роздаємо щотижня 1000 порцій, зустрічаємо біля 500 людей. У мене немає жодного друга, я знаю всіх бездомних на Майдані, на Хрещатику. І в мене немає жодної людини, яка була рада тому, що живе в цій ситуації. Тобто, дуже-дуже часто це люди з психічними хворобами. Люди, які живуть на вулиці за власним вибором, це можна сказати про якихось молодих людей, наприклад, які подорожують з країни в країну і залишаються на вулиці для того, щоб не витрачати коштів. Але це одиниці, це статистична похибка, тут немає про що говорити. Більшість людей не з власного бажання на вулиці.
Пане Юрі, питання, яке я виносила в тему цього обговорення, зараз я поставлю до вас. Що допомагає бідним українцям виживати врешті? Ви можете назвати кілька пунктів?
Людям допомагає виживати доброта, щедрість і солідарність інших людей. Сьогодні ця структура волонтерських організацій, особистої солідарності, підвищення відповідальності громадян за інших громадян допомагає вижити людям. Те, що відбувається у нас в Києві, в Україні, це дуже дивні речі, це дуже сильне місто, дуже сильна країна. Щоб не наставалося, вона продовжує жити і продовжує святкувати літо. Тобто, це справді неймовірна держава і неймовірне місто з усіма своїми протиріччями, але я дуже щасливий, що живу тут. І мені здається, що це основне, що дозволяє вижити українцям. Саме дружба, солідарність інших українців.
Угу. І як ви вважаєте, що може повернути людей за цієї межі бідності в звичайне життя, в якому їм не доведеться перебувати в скруті або просити по допомогу?
Якщо говорити глобально, то, можливо, потрібно змінити акценти в розвитку економіки і держави. Тобто, центром реформ, центр розвитку держави має стати людина, а не економічний успіх. Зрозуміло, що багатство з економіки, але часто рост цього багатства призводить лише до розшарування у суспільстві. Мало людей стає багатими, багато стає бідними людьми. І це, мабуть, те, що могло б справді допомогти виживати людям. Інше – це особиста відповідальність. Тобто, за те, щоб вижило твій сусід, трошки відповідальності несу я так само. За те, щоб був гарний настрій у людей, що не можуть виходити на вулиці, несу відповідальність я так само. Можна взимку, знаючи, що в Києві не працюють пункти обігріву, не вигнати бездомну людину з під'їзду на мінус 15, приректи його на смерть. Тобто є дуже багато способів маленьких, прекрасних, які дозволяють нам жити.
Дякую, пане Юрію, за те, що сьогодні погодилися провести з нами цю годину і долучитися до обговорення такої теми. Нагадую, що в ефірі в студії Радіо Свобода був Юрій Ліфанце, голова спільноти Святого Егідія в Києві. Ну, а ми з вами прощаємося до наступного тижня. Це програма «Свобода в деталях». На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.